แสดงว่าสังคมมันต้องมีวิกฤตบางอย่างแล้วนะ
ต้องสูญเสียคนสัก 3%
ทุกคนก็รู้ว่าเขาเอาตาย
ก็กลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อ
ทุกอย่างในประเทศไทย
และรัฐธรรมนูญ
ก็ล่างเสร็จ
แล้วก็กลับมาสู่ระบบเผด็จการ
คือถ้าไม่ทำเลยมันก็ตาย
ก็มีการตีนึงก็เริ่มตายก็เราก็เรียกร้องรัฐธรรมนูญถามไปทั่ว
ทหารและตำรวจออกปราบฝูงชนบนถนนโดยใช้ทั้งอาวุธปืนรถถังและเฮลิคอปเตอร์มีการต่อสู้ปะทะกันตลอดสายถนนราชดำเนินตั้งแต่ผ่านฟ้าจนถึงสนามหลวงนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็เริ่มตอบโต้กลับรุนแรงมากขึ้นมีการยิงและปาระเบิดขวดตอบโต้ทหารตำรวจเป็นบางจุดมีการบุกเข้ายึดและทำลายสถานที่บางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการคณาธิปไตยบางคนได้ขับรถเมย์รถขยะและรถบรรทุกน้ำมันของเทศบาลวิ่งเข้าชนรถถังศพวีรชนที่สละชีวิตหลายคนถูกแห่เพื่อเป็นการประจานความทารุณของทหารตำรวจและชักชวนให้ประชาชนร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยส่วนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาก็ลำเลียงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลศิริราชทางเรือตลอดเวลาทั้งหมดคือข้อความที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ของนักศึกษาที่ต่อต้านอำนาจเผด็จการทหารและเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพียงแค่นั้นสวัสดีค่ะเราเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดปีพ.ศ. 2539ปีที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจในเหตุการณ์ต้มยำกุ้งโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางเข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับจนจบมหาวิทยาลัยแน่นอนว่าเราเหมือนกับทุกคนที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยไม่ชัดเจนเท่าไหร่รู้ว่าปีเกิดมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญและที่เหลือก็คือความรู้ที่อยู่ในตำราเรียนโดยเฉพาะเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาพฤษภาธมินเราก็จำได้เลือนลางจากตัวหนังสือไม่กี่บรรทัดที่บอกในตำราเหตุการณ์ทั้งหมดถูกอธิบายแค่เพียงว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนจนเกิดการนองเลือดเมื่อปีพ.ศ. 2516 2519 และ 2535หากสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของเราไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือภาพของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในเครื่องแบบรวมตัวกับประชาชนเรือนแสนอยู่บนถนนเรารู้ว่าภาพขาวดำเหล่านั้นคือภาพของเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์ที่นักศึกษาประชาชนต่อสู้กับอำนาจเผด็จการของรัฐบาลทหารแต่กลับไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นน่าสงสัยเหมือนกันว่าผ่านมาเกือบ50ปีทำไมเรายังเรียกร้องและต่อสู้ในเรื่องเดิมๆความจริงของเหตุการณ์ในวันนั้นคืออะไรกันแน่เพื่อเป็นการเรียนรู้อดีตและเข้าใจปัจจุบันขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศไทยในปี2500ค่ะ
This is the Standard Podcast On this day
14 ตุลาคมมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่อยู่ดีเกิดขึ้นมาโดยไม่มีที่มาที่ไปนะคือคนมักจะไปโฟกัสช่วงวันที่5ตุลาถึง14ตุลาว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบอยู่ดีก็โอ้โหขบวนการนักศึกษาเดินขบวนมีคนมาร่วม 500,000 คนแล้วก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทยภายใน10ปีแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือกว่าจะไปถึงณจุดนั้นเนี่ยโอ้โหเขาเคลื่อนไหวกันมาก่อนหน้านั้นหลายปีค่อยๆแบบลองผิดลองถูกค่อยๆขยับเพดานใช่ไหม
นี่คือเสียงของอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เขียนหนังสือเรื่องและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏหนังสือเล่มสำคัญที่ว่าด้วยเหตุการณ์ของการเมืองไทยตั้งแต่ช่วงปี2500ซึ่งเป็นรากฐานที่มาของการเกิดเหตุการณ์14ตุลานั่นเท่ากับว่าถ้าเราจะเข้าใจว่าสาเหตุอะไรที่นำพาไปสู่การเรียกร้องและความรุนแรงของ14ตุลาเราจำเป็นต้องเข้าใจเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น ี2501
มันก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยแห่งความเงียบตอนนั้นเพราะว่าเป็นระบอบเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปฏิวัติแย่งอำนาจมาจากจอมพลป.ก็ปฏิวัติตอนปี2500แล้วก็จอมพลสฤษดิ์ก็ปกครองอยู่ประมาณ5ปีกว่าเสียชีวิตพ.ศ.2506ก็เป็นทายาทของจอมพลสฤษดิ์อ่ะขึ้นมาเป็นนายกต่อแทนก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรก็คือขึ้นมาโดยที่ตอนนั้นก็ไม่มีเลือกตั้งไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีพรรคการเมืองก็คือเหมือนกับเผด็จการคนหนึ่งส่งมอบอำนาจให้เผด็จการอีกคนหนึ่งเลยจอมพลถนอมก็อยู่มานาน10ปีเลยอ่ะเป็นหนึ่งในนายกที่อยู่นานที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย16ปีนั้นน่ะก็คือเราอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จมีนายกแค่2คนเป็นทหารทั้งคู่ฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะยุคสฤษดิ์เป็นเผด็จการเข้มข้นมากฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาหรือใครก็ตามเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีรัฐธรรมนูญมีแต่คณะปฏิวัติประกาศคณะปฏิวัติกับธรรมนูญการปกครองที่ทหารร่างขึ้นเองบรรยากาศในมหาลัยถ้าถามถึงเฉพาะนักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นยุคที่มันจะไม่มีกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นกิจกรรมเชิงสังคมหรือการเมืองทำไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลคุมอย่างเข้มงวดคือตอนนั้นหลายคนอาจจะไม่รู้คือรัฐบาลถึงกับมาคุมมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองก็คือจอมพลถนอมก็มาเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์แล้วก็ส่งรองนายกซึ่งเป็นเผด็จการที่โหดชื่อจอมพลประภาสจารุเสถียรจอมพลประภาสเนี่ยถูกส่งไปคุมจุฬาเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ฉะนั้นนึกบรรยากาศก็คือนายกเองมาคุมมหาวิทยาลัยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้วรองนายกก็ไปคุมจุฬาฉะนั้นมันจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มันก็จะมีแต่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรื่นเริงก็คือแบบงานฟุตบอลประเพณีอะไรเงี้ยงานเต้นรำลีลาดงานอะไรที่เขาอนุญาตให้ทำได้นักศึกษาสมัยนั้นเองเขาเรียกยุคสมัยเพราะว่ายุคสายลมแสงแดดกว่ามันจะค่อยๆมาแบบมีบรรยากาศที่มันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ขยับทำอะไรได้บ้างก็นวดปี2111 2112แล้ว
ปี2511
ถนอมเนี่ยขึ้นมาเป็นนายก2506พอปกครองมาได้ 5-6 ปีคนก็เริ่มอึดอัดละคนก็เริ่มส่งเสียงเรียกร้องว่าเอ้ยนี่ถ้านับจากปี2500อ่ะที่แบบสฤษดิ์ปกครองพอมาถึงปี2511เนี่ยตอนนั้นน่ะ11ปีแล้วนะรัฐธรรมนูญก็ยังร่างไม่เสร็จเป็นรัฐธรรมนูญที่แบบใช้เวลาร่างยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลือกตั้งไม่มีเลยอ่ะว่างเว้นถึง11ปีคนก็เริ่มอึดอัดนะคนก็เริ่มส่งเสียงอ่ะคนก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะ11ปีที่แบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในทางการเมืองมันก็ยาวนานมากใช่มั้ยรวมถึงบรรดาต่างประเทศก็เริ่มบอกว่าไทยก็เป็นเผด็จการนานเกินไปแล้วนะยุคนั้นคือยุคสงครามเย็นใช่ไหมสหรัฐสู้กับโซเวียตไทยเข้าข้างสหรัฐงั้นสหรัฐเขาก็ให้เงินช่วยเหลือเยอะแยะมากมายให้ทุนการศึกษาให้เงินช่วยเหลือทางการทหารเขาก็บอกว่าเนี่ยยูก็ปกครองด้วยระบบเผด็จการนานเกินไปละควรจะมีการผ่อนคลายทางการเมืองบ้างด้วยปัจจัยทั้งภายในภายนอกเนี่ยก็ทำให้ในที่สุดจอมพลถนอมซึ่งเป็นนายกเนี่ยยอมให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันคลอดออกมาได้ให้มีรัฐธรรมนูญในปี2511ซึ่งมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าร่างกันเองนะประชาชนไม่มีส่วนร่วมก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งสืบทอดอำนาจให้ตัวระบอบเผด็จการแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ปกครองด้วยประกาศคณะปฏิวัติละนะแล้วก็ยอมให้มีการเลือกตั้งหลังจากนั้น1ปีฉะนั้นบรรยากาศมันก็รีแลกซ์ขึ้นพูดง่ายนะครับแล้วตอนนี้แหละนักศึกษาก็เริ่มใช้โอกาสตรงนี้ที่บรรยากาศมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นก็เริ่มขยับทำอะไรมากขึ้นแต่ตอนแรกมันก็ยังไม่ใช่การประท้วงนะบนท้องถนนไม่ใช่ก็ยังเป็นกลุ่มในมหาวิทยาลัยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นละเป็นกลุ่มเสวนามาถกปัญหาบ้านเมืองอะไรเงี้ยตอนนั้นมันจะมีวัฒนธรรมอันหนึ่งคือนักศึกษาเขาทำหนังสือกันเองคล้ายๆแบบหนังสือทำมืออย่างเงี้ยทำเป็นแมกกาซีนนิยสารกันเอง เป็นบก.กันเองเขียนกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์แล้วก็ไปขายบริเวณแถวมหาวิทยาลัยนี่แหละเขาเรียกว่าหนังสือเล่มละบาทแต่ว่ามันจะเริ่มมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองละปัจจุบันวิจารณ์นโยบายรัฐบาลมีบทความที่เริ่มแบบเรียกร้องประชาธิปไตยพวกนี
้บรรยากาศทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะหลังจากที่รอมาเป็นเวลากว่า10ปีรัฐธรรมนูญก็ถูกประกาศใช้การเลือกตั้งก็ถูกจัดให้มีขึ้นนักศึกษาบางกลุ่มในมหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้อย่างอิสระมากขึ้นแต่แล้วปี2512
ทหารร่างรัฐธรรมนูญเองจากการเลือกตั้งจอมพลถนอมอยากเป็นนายกต่อก็เลยให้ลูกน้องสมัครพรรคพวกทหารไปตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคเนี้ยชื่อพรรคสหประชาไทยก็เอาทั้งข้าราชการทหารตำรวจนักการเมืองนักธุรกิจมารวมกันตั้งพรรคแล้วก็ชูจอมพลถนอมเป็นนายกพรรคนี้ก็ชนะเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่าทหารคุมการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็มันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมไงเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านก็หาเสียงแทบไม่ได้ก็เจอตำรวจทหารข่มขู่คุกคามใช่ไหมแล้วก็มีการซื้อเสียงอย่างหนักมีการโกงการนับคะแนนการเลือกตั้งในที่สุดก็ชนะเลือกตั้งจอมพลถนอมก็ขึ้นมาเป็นนายกเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วต้องมาบริหารแบบมีฝ่ายค้านในสภาคอยอภิปรายแกคอยตั้งคำถามแกสื่อมวลชนก็เริ่มมีเสรีภาพมากขึ้นใช่ไหมจอมพลถนอมแกก็ไม่พอใจละทำไมมันบริหารประเทศไม่ได้ง่ายเหมือนเก่าจอมพลถนอมแกไม่คุ้นนี่ที่อยู่ดีแบบตัวเองเป็นนายกมีอำนาจขนาดนั้นและถ้ามีส.ส.มาอภิปรายมาด่ามาวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนเริ่มตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในที่สุดหลังจากบริหารประเทศได้แค่2ปีแกก็ปฏิวัติตัวเอง
ปี2514
ผมงงตอนแรกเกิดปฏิวัติแล้วใครทำถนอมอ่ะถนอมเป็นนายกนี่หว่า
ลุงด่างหรือกฤษดางนุจจรัตที่ในเวลานั้นเขาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปัจจุบันคือทนายความคนสำคัญในการว่าความให้นักศึกษาที่ถูกจับกุมเนื่องจากเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำมาก่อนเราคุยกับลุงด่างในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลุงด่างในวัย63ปีกวาดตามองสนามฟุตบอลอย่างช้าๆดวงตาที่ยังมั่นคงแน่แน่วแต่ก็มีรอยของความรู้สึกบางอย่างต้นเดือนตุลาอย่างนี้ลมพัดแรงและฝนกำลังจะตั้งเขา
แล้วก็กลับมาสู่ระบบเผด็จการเหมือนเดิมเหมือนจอมพลสฤษดิ์มีมาตรา17มีอะไรเหมือนเดิมก็มีการจับผู้คนที่มีความเห็นแตกต่างกันเขาจะมีการแก้กฎหมายตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามหาลัยคือมีการแก้กฎหมายให้คณะรัฐประหารเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตั้งตัวแทนเข้าไปในคณะกรรมการตุลาการได้ปกติองค์กรศาลจะเป็นองค์กรอิสระบริหารจะไม่เกี่ยวนี่เขาก็ตั้งคนเข้าไปเขาเรียกประกาศคณะปฏิวัติฉบับ212หรือ219ผมจำไม่ได้นะพี่ชายพี่สาวก็เรียนที่นี่อยู่แล้วเขาก็ไปกันจนกระทั่งรัฐบาลยอมมีการชุมนุมครั้งคืนที่หน้ากระทรวงยุติธรรม
ป
ี
2516
เขาเรียกกรณีทุ่งใหญ่ในเลสวนมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งมาตกที่นครปฐมก็เจอซากกระทิงเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกมีดาราอะไรอยู่ในนั้นคือว่าลงปุ๊บก็จับได้ไทยรัฐก็ตีข่าวมันก็เป็นกรณีที่คนเขาก็ต่อต้านว่าเนี่ยเอาเงินของไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบุกป่าสงวนแล้วก็ใช้ทรัพยากรรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องแน่เพราะในพลในพันไปด้วยเต็มหมดเกิดการต่อต้านบังเอิญปีนั้นเป็นปีที่มหาลัยรามคำแหงเปิดแรกก็มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่รามคำแหงเขาก็ทำหนังสือว่าต่ออายุสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่เพราะตอนนั้นถนอมเนี่ยกับประภาสเนี่ยเขาเป็นผบ.ทบ.เป็นอธิบดีกรมตำรวจสมัยก่อนนะเป็นอธิบดีกรมตำรวจเป็นทุกอย่างในประเทศไทยอ่ะคนก็ไม่พอใจก็ทำหนังสือเรื่องว่าต่ออายุสัตว์ป่าปรากฏว่ามหาลัยรามคำแหงก็ลบชื่อนักศึกษา9คนออกคนที่ทำหนังสือพวกนั้นคราวนี้เกิดเรื่องผู้คนก็ต่างหลั่งไหลมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยุคนั้นก็มีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแล้วล่ะก็ชุมนุมค้างคืนจนกระทั่งมีคนมาร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพลังก็หลั่งไหลออกมาและเริ่มเห็นความเลวร้ายของระบบเผด็จการ ในสุดเขาก็ยอมไม่ลบชื่อแต่เรามีข้อเสนอต่อวันนั้นผมก็ไปชุมนุมด้วยตอนนั้นยังเป็นนักเรียนให้มีจัดตั้งรัฐบาลให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน6เดือน
ผ่านไป6เดือนจนถึงวันที่5ตุลาคม2516กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญโดยมีธีรยุทธ์บุญมีอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานแถลงข่าวเรียกร้องรัฐธรรมนูญณสนามหญ้าบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาโดยแถลงถึงวัตถุประสงค์3ข้อ 1. เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้โดยเร็วที่สุดด้วยสันติวิธี 2. ให้การศึกษาการเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 3. กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความสำนึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของมนุษยชน 6 ตุลาคม 2516 ช่วงเช้าสมาชิกกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ20คนชุมนุมกันที่ลานอนุสาวรีย์ทหารอาสาและเริ่มเดินแจกใบปลิวเชิญชวนให้ประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญพร้อมหนังสือกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับที่1ให้รัฐบาลคืนอำนาจให้แก่ประชาชนปกหลังของหนังสือมีรายชื่อของผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ100คนเช่นธีรยุทธ์บุญมีเสกสรรประเสริฐกุลจิรนันท์พิชญ์ปรีชาชาญวิทย์เกษตรสิริสุรชัยจันทิมาธรเสถียรจันทิมาธรและรวมถึงชื่อของธเนศอาภรณ์สุวรรณ
วันที่6ตุลาเนี่ยใช่ไหมกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเดินแจกใบปลิวที่สนามหลวงไปตลาดภูตลาดภูเนี่ยรู้สึกว่าตำรวจเริ่มปั่นป่วนแล้วพอดีประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรตอนนั้นก็มาเดินแจกเนี่ยแล้วก็มีรถตำรวจวิ่งมาแถวนั้นแกก็บอกให้เราออกไปที่อื่นแต่ว่าก่อนไปบอกถามหน่อยว่าจะไปไหนต่อไหมเราก็พาซื่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปประตูน้ำพอพวกกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมคนที่ไปก่อนก็เดินเข้าประตูน้ำมันมีหลายทางอยู่ผมมาหลังหน่อยใช่ไหมก็เลยเข้าประตูทางด้านมักกะสันยังไม่ถึงเข้าเลยพวกนักศึกษาวิ่งมาบอกถูกจับหมดแล้วที่เข้าไปตำรวจปิดหน้าปิดหลัง
ช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคมขณะนักศึกษาประชาชนกำลังแยกย้ายแจกใบปลิวตำรวจสันติบาลและนครบาลก็เข้าจับกุมกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญโดยจับกุมทั้งหมด11คนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4ตำรวจปฏิเสธไม่ยอมให้เยี่ยมและห้ามประกัน7ตุลาคม2516 14 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนายก้องเกียรติคงคานักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มอีก1คนโดยตั้งข้อหาเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกจับกุมก่อนหน้าทั้ง11คนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้พยายามเจรจาขอให้ปล่อยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดแต่ก็ได้รับการปฏิเสธ
เขาจะตั้งข้อหาปลุกปั่นปลุกโดนกันใช่ไหมแล้วก็เพิ่มข้อหาคอมมิวนิสต์เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเขาเอาตายคือหมายว่ามันไม่หลุดอ่ะไม่พ้นแน่ๆคือข้อหานี้เป็นข้อหาที่ว่าคุณใช้ปิดปากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทำงี้มาตลอดในสมัยสลิดอ่ะพอกลุ่มเรียกร้องธรรมนูญออกมาเนี่ยไม่แล้วถูกจับเนี่ยก็ระดมกำลังมาช่วยพวกแจกใบปลิวก็เอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็ยืนขึ้นใช่ไหมแล้วก็เริ่มปราศัยคนมันก็เดินไปเดินมาเพราะว่ามันคนก็รู้ข่าวตัวว่ามันเราไม่ได้เรียกมาไม่ได้มีการชุมนุมอะไรเพราะยังไม่รู้ว่ามันชุมนุมได้ไหมชุมนุมติดไหมใช่ไหมสู้ไปตามเท่าที่ทำได้คือถ้าไม่ทำเลยมันก็ตายอย่างเดียว
8ตุลาคม2516
พี่เสกสรรก็มานักศึกษาไม่พอใจเอ้ยปล่อยประชาชนของเรามาเขาเรียกรัฐมนูลหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ได้ไงก็เกิดการชุมนุมที่ลานโพครั้งแรกที่ลานโพผมก็มาดูยืนดูมีคนอยู่สัก10กว่าคนฝนก็ตกแล้วก็ตอนนั้นมีองค์การนักศึกษาอมท.ครั้งแรก เป็นปีแรกในปี2016โดยมีการจัดตั้งเรียบร้อยนายกอมทก็ต้องให้เครดิตแกก็คือพี่พีรพลพิยเกษมก็ร่วมกันเรียกร้องตอนนั้นมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยแล้วใช่ไหมก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวไม่ปล่อยแถมในการประชุมครม.ก็บอกว่าถ้าจะต้องสูญเสียคนสักนักศึกษาสัก 3% 4% ก็ต้องยอมประพาสจารุเสถียรบอกคนก็พอก็หลั่งไหลมา
วันเดียวกันผู้บังคับการตำรวจสันติบาลได้ออกหมายจับนายไขแสงสุขใสอดีตส.ส.นครพนมในข้อหาว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าค้นพบเอกสารสอนลัทธิคอมมิวนิสต์และบันทึกแผนงานในการล้มล้างรัฐบาล9ตุลาคม2516นักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยเริ่มชุมนุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศงดสอบณทำเนียบรัฐบาลพลเอกถนอมกิติขจรประกาศใช้มาตรา17มีผลให้สามารถควบคุมผู้ถูกจับกุมทั้ง13คนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบสวนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยออกแถลงการของรัฐบาลระบุว่าบุคคลทั้ง13คนมีแผนล้มล้างรัฐบาลที่ถูกจับกุมไม่ใช่เพราะเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่จับกุมเพราะเป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบสุขของราษฎรวันนั้นฝนตกหนักศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการว่าการตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลเป็นการกล่าวหาผู้บริสุทธิ์ขอให้ยกเลิกมาตรา17 10ตุลาคม2516ที่ชุมนุมบริเวณลานโพแน่นขนาดจนกระทั่งเวลา2ทุ่มครึ่งจำนวนผู้ชุมนุมเพิ่มเป็น 20,000 คนการชุมนุมย้ายไปที่สนามฟุตบอล11ตุลาคม2516ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมีมติว่าการกระทำของรัฐบาลเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพจึงต้องการให้ปล่อยผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง13คนโดยไม่มีเงื่อนไขคณะกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเข้าเจรจากับรัฐบาลแต่ตกลงกันไม่ได้รัฐบาลยืนกรานที่จะคงไว้ซึ่งมาตรา17ต่อไป12ตุลาคม2516เที่ยงวันศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ประกาศยื่นคำขาดให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนภายใน24ชั่วโมงและยังมีแถลงการอีกฉบับตามมาว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและอำนาจประชาธิปไตยของประชาชนช่วงค่ำผู้บังคับการตำรวจสันติบาลได้รับคำสั่งให้อนุมัติประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนหากทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะต้องปล่อยตัวผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพราะถือว่าการอนุมัติให้ประกันตัวเป็นการบ่ายเบี่ยงเป้าหมายการต่อสู้ของประชาชนขณะนั้นมีผู้ชุมนุมราว 200,000 คน13ตุลาคม2516
นัดกันว่าถ้าวันที่13ไม่ปล่อยคนเนี่ยไม่ปล่อยประชาชนเราจะเดินขบวนออกนอกธรรมศาสตร์วันนั้นคนก็มาประชาชนก็มาให้อาหารมาบริจาคแม่ค้าที่ตากของตลาดก็เอาส้มอะไรต่างๆมาให้ผู้นําในวันนั้นก็คือเสกสรรประเสริฐเราก็เดินขบวนออกไปตอนนั้นทุกคนไม่รู้จะไปไหนด้วยซ้ําแต่ว่าผู้นําพาก็พาไปมุ่งไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปพักก่อนหัวขบวนอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าเนี่ยท้ายขบวนยังออกจากธรรมศาสตร์ไม่หมดเลยถ้าคุณไปดูรูปนะจนกระทั่งในที่สุดก็ไปล้อมอยู่ที่สนจิตตอนนั้นผมจริงๆก็ไม่ได้เป็นแกนนำไม่ได้เป็นแค่คนร่วมกระบวนการก็ไปนอนอยู่ที่สนจิตตกกลางดึกเขาก็ยอมปล่อยตัวก็ยอมสลายการชุมนุมสลายการชุมนุมก็เกิดเหตุ
14ตุลาคม2516
แต่จากสวนจิตมันมีทางเดินที่คนจะต้องบางคนก็จะไปสวนสัตว์ดุสิตบางคนก็ย้อนกลับมาบางคนก็จะเดินขึ้นหน้าซึ่งมันจะไปสู่ศูนย์บัญชาการคณะปฏิวัติคือสวนลื่นลือดีแล้วก็เกิดการปะทะกันตำรวจไม่ให้ผ่านตีกันยิงกันก็มีการตีนักศึกษาที่เลิกแล้วด้วยนะจนกระทั่งในที่สุดก็เกิดเหตุต่างที่เรารู้กันก็คือคนก็ไม่พอใจ ก็มากลับมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ทหารก็เข้ามาปราบอันนี้ปราบเลยทหารในวุฒิในรูปที่เราเห็นไอ้ก้านยาวพี่ประพัดก็เริ่มมีคนตายก็เราก็เอาศพในแบกหามไปทั่วกรุงเทพคนก็ยิ่งไม่พอใจหลั่งไหลออกมาตำรวจอยู่ไม่ได้หมดแล้วทหารก็ออกมาก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาซึ่งยังไม่รู้อยู่ว่าใครนะแต่เขาว่าเป็นเครือข่ายของเผด็จการสนองพระพาทนี่แหละยิงกะลงมาก็มีผู้คนตายไปจำนวนมาก
ตลอดคืนนั้นยังคงมีเสียงปืนดังประปรายท้องฟ้าแถบถนนราชดำเนินเป็นสีแดงควันพวยพุ่งอยู่เป็นหย่อมๆการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยดำเนินไปตลอดคืนผลจากความรุนแรงตลอดเหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง77คนและบาดเจ็บอีก857คนทางด้านจอมพลประภาสพลเอกณรงค์ลี้ภัยทางการเมืองไปกรุงไทเปเกาะไต้หวันส่วนจอมพลถนอมกิตติขจรและครอบครัวลี้ภัยทางการเมืองไปที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการปฏิบัติงานและให้สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2516เป็นต้นไปข่าวการต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนชาวไทยครั้งนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วทุกมุมโลกและยังถูกนับถือเป็นตัวอย่างในการต่อสู้กับเผด็จการจากขบวนการนักศึกษาในหลายประเทศเราไล่สายตาอ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาอย่างช้าๆทั้งหมดคือเรื่องที่ไม่เคยได้รู้ได้ยินมาก่อนทั้งหมดถ้าจะเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่นอกตำราก็ไม่ผิดเท่าไหร่มันคือข้อมูลที่เรานักศึกษาประชาชนหรือใครๆก็สามารถเข้าถึงได้แต่กลับเหมือนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยจดจำ
ในประสบการณ์ผมเนี่ยผมคิดว่าประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่คนเนี่ยมองไม่ที่ข้อมูลเช่นต้องมีวันเดือนปีมีเหตุการณ์มีวันเดือนปีมีชื่อคนต่างๆเนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาก็ได้ก็เป็นประวัติศาสตร์แต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการเรียนประวัติศาสตร์แบบพื้นฐานซึ่งมันจะเป็นมันต้องมีเพราะเราไม่มีไม่มีทางเราจะรู้เรื่องต้องรู้เรื่องก่อนถึงเข้าใจเรื่องโอเคอันนี้ไม่ยากแต่ว่าขั้นต่อไปนี่ก็คือว่าสำหรับผมนี่คือขั้นที่สูงของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือรู้ความจริงแต่ความจริงเนี่ยคือมันก็เถียงกันเองว่าแล้วรู้ได้ไงมันจริงใช่ไหมเนี่ยความจริงในทัศนะที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นความจริงที่พวกเราลองรับด้วยหลักฐานที่เป็นจริงในตอนนั้นเนาะมันมีข้อมูลบันทึกไว้ใช่ไหมหรือข้อมูลข้างเคียงไปจนถึงความจริงที่เป็นความรับรู้คนตอนนั้นว่าเขาเข้าใจแบบนั้นอันนี้เป็นความจริงเหมือนกันแต่ตอนนี้ความว่าอย่างนั้นมันผิดแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเอาความจริงทั้งหมดมาเนี่ยแล้วก็มาวิพากษ์ว่าอันเนี้ยยังใช้ได้เราก็ยืนยันความจริงอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นความจริงที่มันผิดเขาเข้าใจผิดแต่ว่ามันจริงในตอนนั้นในตอนนี้เราก็มีภาพเราก็มาอันนี้ไงที่ทำให้เราฉลาดขึ้นเมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์เพราะเราเห็นทั้งอะไรที่มันก็ตอนนั้นเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นแต่ว่าตอนนั้นเชื่อแบบนั้นตอนนี้ไม่เชื่อแล้วก็คือที่ผมบอกไงว่าพอดู14ตุลาดูพฤษภาเนี่ยใช่ไหมหรือดู2475เนี่ยใช่ไหมเราก็พบว่าความจริงเรื่องสังคมเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยคนทางนั้นบอกว่าไม่เป็นคนไม่ได้ลำบากอย่างนั้นเองใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ข้อมูลก็ออกมาแล้วว่ามันมีจริงมันมีความลำบากมันมีความไม่เท่าเทียมกันมีอะไรเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเมื่อเราไปเช็คดูข้อมูลแล้วก็บอกว่ามันทั่วโลกตอนนั้นทุกคนลำบากหมดเลยเพราะเศรษฐกิจ
หลังจากที่เรารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ14ตุลาเสียงของอาจารย์ธเนศอาภรณ์สุวรรณก็ลอยเข้ามาอีกครั้ง าจารย์ธเนศเล่าให้ฟังว่าในยุคสมัยนั้นกิจกรรมของนักศึกษาคือการออกค่ายอาสาทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยชัดเจนมากขึ้นการมองเห็นรูปแบบการบริหารจากภาครัฐแบบ Top to Down โดยไม่มีแผนพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเลยเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเองและสังคมจึงออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมใช่ความจริงที่เรากล้ายืนยันในวันนี้ก็คือสภาพสังคมไทยยังต้องเจอกับความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความจริงอีกข้อหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือวันนี้วันที่14ตุลาคม2563นักเรียนนักศึกษายังออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมอยู่ถึงตอนนี้หลายคนคงเกิดคำถามว่า47ปีที่ผ่านมาทำไมเหล่านักศึกษายังออกมาเรียกร้องสิ่งเดิมๆอยู่พี่จอบวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์อดีตรองผู้อำนวยการสถานีไทย PBS นักเขียนสารคดีผู้สนใจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมด้วยการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเต็มที่พี่จอบบอกว่า
ชาดาวินเนี่ยนะเขาพูดไว้ชัดเจนมากนะทฤษฎีวิวัฒนาการชาดาวินไม่ได้บอกว่าคนที่อยู่รอดคือคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดนะชาดาวินบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้โลกทั่วเนี่ยมันปรับตัวตลอดเวลามันปรับตัวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเพื่อการอยู่รอดของสังคมแต่ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนก็คือการเมือง
การเมืองแล้วอะไรทำให้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยยังอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีประชาชนก็ยังต้องออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทั้งเหตุปัจจัยที่มันเป็นเหตุปัจจัยแบบเชิงโครงสร้างนะกับเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวกับเรื่องตัวบุคคลมันมี2แบบใช่ไหมเวลาเราวิเคราะห์อะไรเงี้ยว่าทำไมประชาธิปไตยมันไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยไอ้ตัวบุคคลมันก็มีส่วนโดยเฉพาะฝั่งผู้นำแต่อีกอันนึงก็คือเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยนะว่ามันมีปัจจัยที่มันมากกว่าแค่ตัวบุคคลนายกนายขอหรือแบบนายกคนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยเราเลยไม่เป็นประชาธิปไตยมันลึกกว่านั้นนะแล้วถ้าเราไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันก็ยากที่จะมีประชาธิปไตยที่มันยั่งยืนการล้มเผด็จการเป็นแค่สเต็ปที่หนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันยากนะต้องใช้เวลาอันยาวนานคือเวลาเราประเทศไหนก็ตามคือสมมติล้มระบอบเผด็จการไปได้ล้มรัฐบาลเผด็จการไปได้ไม่ได้หมายความว่าเรามีประชาธิปไตยทันทีในชั่วข้ามคืนคือสมมติถ้าเปรียบเป็นบ้านอย่างเมื่อกี้คือระบอบเผด็จการยิ่งถ้าอยู่นานอ่ะมันสร้างบ้านที่แข็งแกร่งเอาไว้แล้วเป็นคอนกรีตแน่นหนาใช่ไหมคือเวลาคุณขับไล่ผู้นำเผด็จการออกไปได้ใช่ไหมคุณทำแค่หลังคาหลุดไปกระเบื้องหลุดไปแต่ว่าโครงสร้างบ้านทั้งหมดยังอยู่นะการจะสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนอ่ะมันต้องสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังขึ้นมาให้มันมีโครงสร้างที่มันสอดรับกับประชาธิปไตยถ้าคุณยังใช้โครงสร้างเดิมอยู่ที่มันสร้างมาโดยระบอบเผด็จการมันก็ยากที่ประชาธิปไตยมันจะงอกขึ้นมาได้จากโครงสร้างที่มันไม่เหมาะสมเหมือนเราออกแบบเอาไว้ดีไซน์ไม่ได้สำหรับให้คนทั่วไปอยู่บ้านแบบเผด็จการก็คือดีไซน์ให้คนไม่กี่คนอยู่ได้อย่างสุขสบายใช่ไหมถ้าคุณจะสร้างประชาธิปไตยของคุณก็ต้องออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม
่สิ่งที่เราเห็นประวัติศาสตร์กำลังบอกเราว่าไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ถือเป็นกำลังหลักในการออกมามีบทบาทในการดีไซน์โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมทั้งที่เป็นกลุ่มที่ดูเหมือนจะมีกำลังน้อยที่สุดไม่มีอาวุธไม่มีกองกำลังเมื่อเทียบกับชนชั้นปกครองนักธุรกิจและผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมนักศึกษาถึงกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงแทบทุกครั้ง
เพราะกระบวนการนักศึกษาทั่วโลกอ่ะเกิดเติบโตมากที่สุดตอนช่วงที่สังคมเป็นเผด็จการมากที่สุดคือผมทำวิพลปริญญาโทเรื่อง14ตุลาเนี่ยแหละศึกษากระบวนการนักศึกษา หลังจากนั้นเราตีพิมพ์งานออกไปแล้วนักวิชาการประเทศอื่นเขาก็เชิญไปทำวิจัยร่วมกันกับเขามันก็มีโปรเจกต์วิจัยหนึ่งที่เราเปรียบเทียบขบวนการนักศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกมันพบแพทเทิร์นอันหนึ่งที่น่าสนใจจะเรียกว่าเป็นพาราด็อกซ์ก็ได้นะหรือย้อนแย้งคือว่าช่วงที่ประชาธิปไตยเบ่งบานประเทศมีการเมืองดีพูดง่ายๆถ้าการเมืองดีอ่ะปรากฏว่าเราจะไม่ค่อยเห็นขบวนการนักศึกษาเพราะมันไม่จำเป็นไงคือถ้าการเมืองดีการเมืองปกตินักศึกษาก็ควรก็เรียนหนังสือไปก็พอใช่ไหมก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือไปแล้วก็มีเวลาว่างก็ไปเดินเล่นท่องเที่ยวทำงานอดิเรกของตัวเองไปเดินหอศิลป์ดูงานศิลปะพัฒนาความสามารถส่วนตัวที่เองสนใจใช่ไหมเพราะถ้าการเมืองดีอ่ะระบบมันจะเทคแคร์ตัวมันเองทำไมนักศึกษาต้องไปเดินกระบวนการท้องถนนใช่ไหมถ้าการเมืองดีก็หมายความว่าเรามีระบบที่ดีแล้วนโยบายมันก็จะออกมาดีคุณภาพชีวิตของคนมันก็จะดีการเมืองมันก็จะเป็นเรื่องของรัฐสภาพรรคการเมืองนักการเมืองวุฒิสภาข้าราชการอะไรก็ตามหรือกลุ่มต่างๆก็จะไปต่อรองเชิงนโยบายกันภาระมันจะไม่ตกมาถึงเยาวชนหรอกอายุ 17-18 อะที่จะต้องไปเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองเราจึงเห็นว่าในประเทศที่แบบสมมุติประชาธิปไตยดีๆเนี่ยเราไม่เห็นหรอก student movement ขบวนการนักศึกษาแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดก็อินโดนีเซียใช่ไหมขบวนการนักศึกษามาเติบโตที่สุดตอนไหนก็ตอนสุฮาโตที่เป็นเผด็จการควบคุมประเทศพม่าขบวนการนักศึกษาเข้มแข็งมากที่สุดตอนไหนก็คือใต้เผด็จการทหารใช่ไหมและในสุดก็โดนปราบนะในปี1988เหตุการณ์กวางจูไง1980แล้วโดนปราบใช่ไหมก็คือคล้ายๆ6ตุลาบ้านเราเกาหลีเนี่ยเขากลับกันของเราชนะก่อน14ตุลาแล้วมาแพ้ตอน6ตุลาเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มจากกวางจูเขาแพ้โดนปราบโดนสังหารหมู่เลยนะแต่เขาก็แบบสู้ต่อแล้วก็ขยายแนวร่วมแล้วก็แบบว่าในสุดกลายเป็นขบวนการประชาชนที่มันค่อยๆเติบโตเข้มแข็งขึ้นอีก7ปีต่อมาเขาถึงชนะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้วช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่กระบวนการนักศึกษาเกาหลีเนี่ยเข้มแข็งที่สุดคือช่วงที่บ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยพอหลังจากนั้นมันเปลี่ยนผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยกระบวนการนักศึกษามันก็จะไม่ได้เข้มแข็งเท่ายุคเผด็จการละเพราะตอนนี้มันก็มีผู้ใหญ่มีกลุ่มอื่นๆเขาออกมาทําหน้าที่เหล่านี้แล้วไงจนถึงปัจจุบัน30ปีที่ผ่านมาประชาธิปไตยเกาหลีใต้มันก็มีเสถียรภาพแล้วมีคุณภาพแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ขบวนการนักศึกษากับอ่อนกำลังลงไม่ได้แบบว่ามีบทบาทเข้มแข็งมากเท่าไหร่การมีขบวนการนักศึกษาที่ต้องมาต่อสู้เคลื่อนไหวเนี่ยกับกลายเป็นภาพสะท้อนนะหรือเป็นดัชนีชี้วัดความตกต่ำของประชาธิปไตยนะในแง่นี้ถ้าคุณเห็นประเทศไหนโอ้แล้วนักศึกษายิ่งแบบถึงขั้นนักเรียนมัธยมอ่ะต้องออกมาเดินขบวนเรียกร้องอันนี้แย่แล้วไงแสดงว่าสังคมมันต้องมีวิกฤตบางอย่างแล้วนะ
อีกเรื่องที่น่าสนใจจากคำตอบของพี่จอบวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ถึงเหตุผลที่ทำให้ประชาธิปไตยในเกาหลีเติบโตมาจากจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องของขบวนการนักศึกษาและสำเร็จภายใน30ปีที่ผ่านมาพี่จอบบอกว่าเป็นเพราะสื่อมวลชนไม่ถูกปิดกั้นเกาหลีสามารถผลิตซีรีส์ที่นำเสนอความอยุติธรรมสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐได้อย่างเต็มที่เมื่อคนดูซีรีส์เกาหลีก็จะซึมซับอุดมการณ์ค่านิยมแห่งความไม่เท่าเทียมโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เด็กรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคนในสังคมเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้หากมองย้อนเส้นทางการเติบโตของประชาธิปไตยที่ผ่านมาหลายสิบปีขบวนการนักศึกษาทั่วโลกที่ออกมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพบางก็ได้รับชัยชนะบางก็ยังพ่ายแพ้แต่มีสิ่งนึงที่เราสามารถเห็นในขบวนการนักศึกษาได้เสมอไม่ว่าจะในอดีตจนถึงปัจจุบันแน่นอนสิ่งนั้นคงไม่ใช่อาวุธไม่ใช่จำนวนคนที่มากมายแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ขบวนการนักศึกษายังอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
พลังของนักศึกษาเนี่ยจะสำคัญที่สุดก็คือเป็น intellectual leader การเป็นผู้นำทางปัญญาเสนอทางออกทางเลือกให้กับสังคมทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นได้ว่าสิ่งที่นักศึกษาต่อสู้เรียกร้องเนี่ยมันชอบทำนะแล้วข้อเสนอที่นักศึกษาเสนอวิชั่นที่นักศึกษาจะพาสังคมไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นวิชั่นที่ดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเราต้องเข้าใจว่าขบวนการนักศึกษาไม่เหมือนขบวนการอื่นๆนะนักศึกษาไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ขบวนการอื่นๆมีเพราะนักศึกษาก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยใช่ไหมในแง่อายุและประสบการณ์อะแล้วก็นักศึกษาไม่มีอาวุธอยู่แล้วนั่นไม่ใช่จุดแข็งนักศึกษาการไปต่อสู้ด้วยความรุนแรงการใช้กำลังการใช้อาวุธนะถ้าสู้อย่างนั้นสู้ยังไงก็แพ้ใช่ไหมมันไม่ใช่จุดแข็งของนักศึกษาแล้วก็จำนวนก็ไม่ใช่จุดแข็งของนักศึกษาคืออย่างนักศึกษาก็เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมอ่ะจุดแข็งของนักศึกษาที่ทำให้คนอื่นมาตามคนอื่นมาสนับสนุนนะคือความกล้าหาญในการที่จะ speak truth to power ก็คือพูดความจริงกับผู้มีอำนาจ
คือทุกวันนี้ยังรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นเด็กๆเขาคือเห็นสนับสนุนสิ่งที่เขาทำแต่ว่าเป็นหน้าที่คุณแล้วนะผมไม่ออกความเห็นเพราะว่าความเห็นของคนรุ่นผมเนี่ยเผลอๆบางทีมันเป็นยาพิษร้ายต่อนักศึกษาเยาวชนด้วยเพราะอะไรเพราะเราอยู่ด้วยความกลัว20 30ปีที่ผ่านมาเนี่ยความกลัวอะไรกลัวต่อวัฒนธรรมประเพณีหรือสิ่งที่เขาสร้างให้เราเห็นว่ามันยิ่งใหญ่ทั้งที่เราพยายามต่อสู้แต่มันจะแฝงไว้เล็กๆตอนนั้นน่ะไม่กลัวแต่เราปัจจุบันกลัวเพราะเราถูกทำให้กลัวมาตลอดชีวิตกับเรื่องแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดได้แต่เราถูกทำให้กลัวเมื่อถูกทำให้กลัวเราก็จะเกิดความกลัวนี่คือความสำเร็จของเผด็จการเมื่อไหร่ที่ทำให้คุณกลัวได้ความกลัวนั้นก็ทำให้คุณเงียบเสียงถามว่าตอนนั้นที่พวกเราเดินขบวน14ตุลาไปล้อมสวนจิตเพื่อไปหาให้ในหลวงช่วยไม่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเกิดคนน้อยไปทำร้ายในหลวงหรอใช่ไหมคือความจริงคือไปเพื่อให้พระมหากษัตริย์รับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรนั้นไม่ได้ผิดอ่ะถ้าถามตอนนั้นนะถ้าถามตอนนี้กลัวนี่พูดตรงๆเลยถ้าถามตอนนี้กลัว
ไอพลังของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้การถูกผูกขาดข่าวสารเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเลยคือโลกของออนไลน์เนี่ยมันทำให้ทุกคนมันเท่ากันหมดเลยการรับรู้ข่าวสารทุกคนเท่ากันหมดเลยเมื่อเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมมันไม่จำเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องไปเชื่อเปิดวิทยุฟังเปิดโทรทัศน์ช่องนี้นะครับถามว่าทุกวันนี้ก็มีอยู่นะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากมันไม่ได้เป็นให้ต่อไปแล้วพี่ก็ไม่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ต้องถามน้องๆนะว่าคงไม่มีใครเปิดช่องนี้แชร์ไว้คงไม่มีใครเปิดทวิตเตอร์ตามคนนี้คนเดียวหรือว่าดูรายการนี้รายการเดียวเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เท่าที่พี่คุยนะเขาก็เปิดไปเรื่อยเขาก็ดูไปเรื่อยใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรคนใดคนหนึ่งเหมือนในอดีตเงื่อนไขมันก็เลยต่างกันมันก็เลยทำให้ยิ่งรับรู้ข่าวสารที่มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยพี่คิดว่ามันทำให้คนมันขบคิดมากขึ้นนะซึ่งมันต่างจากสมัยก่อนที่อาจจะมีการรับข่าวสารด้านเดียวคราวนี้ด้านเดียวมันก็กลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อฮิตเลอร์เคยพูดไปนะฮิตเลอร์เคยบอกว่าเวลาโกหกต้องโกหกบ่อยๆโกหกไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนมันจะเชื่อเองนั่นสิ่งที่พิทเลอร์พูดตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นคำโกหกแต่พูดบ่อยๆทีๆแล้วพูดด้านเดียวมันก็เลยทำให้ชาวเยอรมันรู้สึกว่าของจริงอีกด้านหนึ่งพี่คิดว่าคนไทยจำนวนมากในอดีตถึงปัจจุบันนะมักจะมีคำพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคือเชื่อฟังเชื่อฟังนี่เป็นคำที่มันต่างกันไหมเชื่อกับฟังคนละความหมายถูกป่ะแต่เราถูกสอนมาให้ถ้าฟังก็ต้องเชื่อเลยนะถ้าฟังผู้ใหญ่ฟังครูฟังอ่านตำราต้องเชื่อเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการฟังทุกฝ่ายเราก็ควรฟังแต่ความเชื่อเป็นเรื่องของเรา
ใช่ค่ะพลังแห่งสติปัญญาความกล้าหาญและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณถือเป็นคุณสมบัติที่นักศึกษาควรตระหนักอยู่เสมอการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการฟังก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเชื่อความจริงที่เราได้ฟังในวันนี้อาจเป็นความจริงเพียงด้านเดียวของเหตุการณ์ทั้งหมด ความจริงของวันนี้ขึ้นกับการตีความและการรับรู้ของแต่ละคนความจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ความจริงในอนาคตความจริงของวันที่14ตุลาคมในปี2516และปี2563คือวันที่นักเรียนและนักศึกษากลุ่มหนึ่งยังเป็นพลังหลักในการตั้งคำถามกับสังคมกล้าทลายความกลัวต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยใจที่บริสุทธิ์และหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของมนุษยชนเราหวังว่าคนรุ่นใหม่ในอีก50ปีข้างหน้าจะกลับมาศึกษาวิวัฒนาการการต่อสู้ของพลังนักศึกษาผ่านพอดแคสต์นี้เราหวังให้เหตุการณ์ในอดีตไม่วนกลับมาเกิดซ้ำอีกเพราะเราได้ผ่านการเรียนรู้จากความเจ็บปวดจดจำข้อผิดพลาดและปรับปรุงเพื่อให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างสันติ
On this day, the Standard Podcast, eye-opening for your ears.